Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 3-aprel, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnon var. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Qariyib 22 yildan buyon prezidentlik kursisida qolayotgan Nursulton Nazarboyev 3-aprel kungi saylovda o'z o'rnini saqlab qolish uchun nomi ommaga uncha tanish bo'lmagan 3 nomzod bilan bellashdi.
Я думаю, мы все вместе будем голосовать за стабильность в нашем обществе, за дружбу многонационального народа, за будущее наше, за будущее наших детей.
Qozog'istondagi 500,000 yaqin o'zbeklar prezidentlik saylovida kimga ovoz berishdi?
Faqat shu Nazarboyev ovoz beramiz.
Voy saylovga hech kim bormagan.
Nazarboyevdan boshqaga hech qanday ovoz bermayman.
Qatnashdim, hech kimga ovoz bermadim. Hammasini o'chirib tashlagan.
Siyosiy shoular yoki Markaziy Osiyodagi o'xshash saylovlar. Mintaqaning ikki yirik davlati O'zbekiston va Qozog'istondagi prezidentlik saylovlari legal va legitimmi?
Legallik nuqtai nazaridan saylovlarda Karimov yutib chiqdi, lekin buni legitimligiga ko'pgina shubhalar bildirish mumkin, ya'ni xalq tomonidan tan olinish darajasi.
Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida bugungi sonda jumladan hamqishlog'iga aldanib odam savdosi qurboni bo'lgan sirdaryolik Obid Nasriddinov hikoyasi.
Biz jabrlanuvchimiz, 7 tumaniga olib boruvdi bizni Qarakir qishlog'iga olib borib ishlatdi, pulsiz qaytganmiz.
Pragadan gapiramiz, ozodlik yangi kundan darak. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab Qozog'istondagi prezidentlik sayloviga oid xabarlar. Bugun Qozog'istonda muddatidan 2 yil avval o'tkazilgan prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. Mahalliy vaqt bilan kechki soat 8 da saylov uchastkalari yopildi. Markaziy saylov komissiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, kechki soat 6 ga qadar saylovchilarning 84% ovoz berib bo'lgan va bu galgi saylovda aholining juda faol ishtirok etgani kuzatilgan. Saylovda 4 nomzod: amaldagi prezident Nursulton Nazarboyev, Qozog'iston kommunistik xalq partiyasi raisi Jambil Ahmedbekov, Vatanparvarlar partiyasi yetakchisi senator G'ani Qosimov va Tabiat jamoat harakati rahbari Mils Yeluisizovlar ishtirok etdi. Saylovga oid dastlabki natija 4-aprel kuni tushga qadar e'lon qilinishi kutilmoqda. Bugun kunning birinchi qismida ovoz bergan prezident Nazarboyev Qozog'istonda bo'lgan jurnalistlar kuzatuviga ko'ra o'z g'alabasiga ishonchi komil suratda ovoz berish uchastkasiga kelgan va ovoz berib bo'lgandan so'ng matbuotga shunday intervyu bergan.
Сегодняшнее голосование наших граждан будет определять.
Bugun fuqarolarimiz bergan ovoz bizning birligimiz va barcha maqsadlarimizni amalga oshirishga qaratilgan istagimiz ifodasi bo'ladi. Biz sanoatlashgan innovatsion dasturlar amaliyoti, ijtimoiy modernizatsiya va umuman oddiy insonlarning manfaati uchun xizmat qilishga qaratilgan maqsadlar tomon tub burilish yasamoqdamiz. Umid qilamanki, siz bizning kelajagimiz va farzandlarimiz uchun kelajagi uchun ovoz berasiz, dedi prezident Nursulton Nazarboyev. Saylovni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilar missiyasi ham kuzatdi. Tashkilotning Astanaga borgan yuqori martabali rasmiysi, demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha idorasi rasmiysi Yanish Lenarchich matbuot anjumanida shunday dedi.
Clearly efforts are being made by the authorities to make further.
Shubhasiz hukumat tomonidan demokratik islohotlar rivoji yo'nalishida ayrim urinishlar qilingan va bu urinishlar sohasidagi yutuqlar ayni paytda hukumatning iqtisodiy va ijtimoiy sohadagi yutuqlardan ancha ortda qolayotgandek ko'rinmoqda, dedi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha idorasi rasmiysi Yanish Lenarchich. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiylari mamlakat hukumati oldida ayniqsa inson huquqlari va so'z erkinligini ta'minlash bobida qilinajak ko'plab vazifalar borligini urg'ulab o'tdi. Tashkilot kuzatuvchilar missiyasi saylovga oid kuzatuvlarni dushanba kuni e'lon qilishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida endi boshqa xabarlar. Afg'oniston janubidagi Qandahor shahrida Qur'on yoqilishidan norozilar yana namoyishlarni boshladi. Shanba kuni ayni shahardagi namoyishlar paytida boshlanib ketgan tartibsizliklarda 10 kishi o'ldirilgan edi. Yakshanba kuni asosiy qismini yoshlar tashkil etgan yuzlab namoyishchi Qandahor ko'chalariga "Aqshga o'lim, Karzayga o'lim" mazmundagi shiorlarni ko'tarib chiqdi. Viloyat hokimiyati matbuot vakili namoyishlar tinch o'tgani haqida ma'lumot berdi. Shuruqdagi namoyishlar ayni paytda mamlakat sharqidagi Jallobod shahrida ham borayotgani xabar qilindi. Afg'onistonda juma kuni juma namozidan tarqalgan olomon Qur'onning yoqilishiga qarshi o'tkazgan norozilik namoyishlari chog'ida Mozor-i-Sharif shahrida BMT vakolatxonasi xodimlariga ham hujum qilingan va oqibatda tashkilotning 7 xodimi o'ldirilgani xabar qilinganida, yakshanba kuni berilgan ma'lumotlarga ko'ra esa mamlakatning turli shaharlarida 2 kunga cho'zilgan tartibsizliklar chog'ida jami 20 odam o'ldirilgan. Namoyishlarga hanuz AQShning Florida shtatida o'z ibodatxonasida o'tgan yil Qur'onning yoqilishiga boshchilik qilgan ekstremist nasroniy ruhoniysi Terri Jones harakatlari sabab bo'lmoqda. Terri Jonesning o'zi o'tgan so'nggi 2 kunlik zo'ravonliklar uchun mas'uliyatni yana islom va musulmonlarga yuklab ularni qoraladi. Afg'onistondagi so'nggi voqealarga munosabat bildirgan AQSh prezidenti Barak Obama esa har ikki holatni, namoyishlarda begunoh odamlarning o'ldirilishi va Qur'onning yoqilishini qoralab bayonot berdi. BMTning Afg'onistondagi missiyasi matbuot vakili esa Dan MacNorton bu yerdagi xodimlarning xavfsizligi hamisha kun tartibidagi eng dolzarb muammo bo'lganini aytar ekan, hozircha tashkilot vakillari evakuatsiyasi ehtimoli yo'q ekanini aytdi.
No, not at all. You know, what we are talking about at the moment.
Hozirda biz Mozor-i-Sharifdagi xodimlarimizni Kobulga vaqtincha ko'chirish masalasini o'ylayapmiz. Endilikda mamlakatning turli nuqtalarida ishlayotgan xodimlarimiz xavfsizligini saqlashni kuchaytirish va afg'on xalqiga mamlakatni qayta qurishda imkon qadar ko'maklashishni kuchaytirish ustida ishlashimiz kerak, dedi BMTning Afg'onistondagi missiyasi matbuot vakili. Liviyadagi isyonchi guruhlar NATO yetakchiligida Qaddafiga qarshi borayotgan harbiy harakatlarni quvvatlashini bildirdi. Bunga qadar isyonchi guruhlar juma kuni oqshom NATOga qarashli ekani gumon qilingan uchquch hujumi paytida ularning 13 safdoshi o'ldirilgan haqida ma'lumot tarqatgan edi. Yakshanba kuni isyonchilar buni tasodifiy falokat deb bilishi va bunga o'z safidagi jangchilardan birining ehtiyotsizlik bilan og'ir o'qotar quroldan havoga o'qizgani sabab bo'lganini bildirdi. NATO qo'mondonligi ayni hodisa yuzasidan tergov boshlaganini ma'lum qilgan. Ushbu hodisa isyonchi guruhlar Ajdabiya shahridan Bregaga harakatlanayotgan kezda sodir bo'lgan edi. Ayni paytda Qaddafi rejimi isyonchilarning o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi taklifini rad etdi. Liviya hukumat matbuot vakili Musa Ibrohim bu taklifni aqlga zid deb baholadi va hukumat qo'shinlari Liviya shahridan chiqmasligini aytdi. Bugun Misrata va Briga shaharlarida isyonchi kuchlar va Qaddofichlar o'rtasida qaqshatqich janglar borgani aytilmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, isyonchi guruhlar Brigadagi pozitsiyalardan chekinayotgani kuzatilmoqda. Suriya prezidenti Bashar al-Asad mamlakatning sobiq qishloq xo'jaligi vaziriga hukumat tuzish vazifasini yukladi. Suriya davlat televideniyasi prezident sobiq vazir Odil Safarga ayni vazifani yuklagan to'g'risidagi farmonni eshittirdi. Odil Safar o'tgan haftada hukumat tarqatib yuborilganiga qadar qishloq xo'jaligi vaziri bo'lib ishlagan. Shu kunlarda ham Suriyada mamlakatga 11 yildan beri rahbarlik qilayotgan Bashar al-Asadni hokimiyatdan ketkizish talabi bilan namoyishlar davom etmoqda. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz. Yaponiyadagi Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasidagi ishchining jasadi topilgani tasdiqlandi. Tokiodagi elektr energiyasi kompaniyasi bergan ma'lumotga ko'ra, bu ikki ishchi 11 marta tabiiy ofat sodir bo'lganidan buyon qidirilayotgan edi. Bu Fukushimadagi atom stansiyasida sodir bo'lgan halokat bois odamlardan qurbon berilganiga oid ilk tasdiqlangan rasmiy ma'lumotdir. Ayni paytda atom stansiyasidan tarqalayotgan radiatsiyani to'xtatish harakatlari davom etmoqda. Rasmiylarga ko'ra, reaktorda paydo bo'lgan yorug'ni sement qorishmasi bilan yopishga urinish natija bermagan. Ikkinchi reaktordan dengizga oqib chiqayotgan radiatsiya miqdori stansiyadan 40 km olisdagi suv tarkibida ham aniqlandi. Yaponiya hukumati bu hududda dengiz jonivorlari yo'qligi bois bundan aholi sog'ligiga zarar yetmasligini aytmoqda. So'nggi xabarimiz esa O'zbekistonga oid. O'zbekistonda 1990 yillardan keyin faoliyat yuritgan Nurchilar yetakchiligidagi harakat litseylarida AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining 70 xodimi xufiyona ishlagani aytilmoqda. Bu haqda Turkiyada chop etilgan mamlakat razvedkasining iste'fodagi xodimi Osman Nuri Gundeshning Anarxiya va inqiloblar guvohi nomli kitobida aytilgan. 12.uz nashriga ko'ra, Turkiya razvedkasi sobiq xodimi o'z kitobida 1990 yillarda bosh qarorgohi Pensilvaniyada joylashgan Nurchilar harakatini niqob qilib kelgan amerikalik xufiyalar Markaziy Osiyo davlatlaridagi litseylarda o'qituvchilik qilgani aytiladi. Ularning hammasi litseylarda ingliz tili o'qituvchisi deb qayd etilgan. Ular AQSh fuqarosi bo'lgan, shu bilan birga ularda diplomatik pasport bo'lgan deya iqtibos keltiradi 12.uz sayti sobiq turk razvedkachisi kitobidan. Hozir O'zbekistonda Nurchilar harakati rasman taqiqlangan. 2009-2010 yillar davomida o'nlab o'zbekistonlik ushbu harakatga a'zolikda ayblanib, uzoq muddatlarga qamoq jazosiga hukm qilingan.
Rahmat Barnom, aziz tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Ozodlik saytiga siz mobil telefonlar orqali ham kirish imkoniga egasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik Mobi orqali siz mobil telefonlar va qo'l kompyuterlardan Ozodlik saytiga bemalol kirish imkoniga egasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa jonli muloqotimiz davom etadi. Qariyib 22 yildan buyon mamlakat rahbari sifatida qolayotgan Nursulton Nazarboyev 3 aprel kungi saylovda prezidentlik kursisini saqlab qolish uchun ommaga uncha tanish bo'lmagan 3 nomzod bilan bellashuvga chiqdi. Bular tabiat ekologik uyushmasi raisi Milos Ilusizov, kommunistik xalq partiyasi yetakchisi Jambil Ahmadbekov va vatanparvarlar partiyasi yetakchisi senator G'ani Qosimovlardir. Markaziy saylov komissiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, kechki soat 6 qadar saylovchilarning 84% ovoz berib bo'lgan va bu galgi saylovda aholining juda faol ishtirok etgani kuzatilgan. Saylovni kuzatgan xorijiy kuzatuvchilar ham buni e'tirof etar ekan, umumiyatla saylovning qonunbuzarliklarsiz tinch o'tganini aytmoqda. Saylovga oid dastlabki natija 4 aprel kuni tushga qadar e'lon qilinishi kutilmoqda. Qozog'istondagi prezidentlik saylovlariga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan mikrofon oldida bugungi xabarchimiz Barnon var.
Rahmat. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 3 aprelda o'tgan prezidentlik saylovida mamlakatda ro'yxatga olingan 9,180,000 saylovchining 84% kechki soat 6 qadar ovoz berib bo'lgani qayd etilgan. Markaziy saylov komissiyasi raisi bergan ma'lumotga ko'ra, kechki soat 6 qadar ovoz berish chog'ida qonunbuzarlik bo'lganiga oid birorta ham ariza tushmagan. Muddatidan 2 yil avval o'tkazilgan prezidentlik saylovida esa 4 nomzod: amaldagi prezident Nursulton Nazarboyev, Qozog'iston kommunistik xalq partiyasi raisi Jambil Ahmadbekov, vatanparvarlar partiyasi yetakchisi senator G'ani Qosimov va tabiat jamoat harakati rahbari Milos Ilusizovlar ishtirok etdi. Bugun kunning birinchi qismida ovoz bergan prezident Nazarboyev o'z g'alabasiga ishonchi komil suratda ovoz berish uchastkasiga kelgani aytilmoqda va ovoz berib bo'lgandan so'ng u matbuotga intervyu berar ekan qozog'istonliklar o'z kelajagi va farzandlari kelajagi uchun ovoz berishini aytdi.
Сегодняшнее голосование наших граждан будет определять наше единство.
Bugun fuqarolarimiz bergan ovoz bizning birligimiz va barcha maqsadlarimizni amalga oshirishga qaratilgan istagimiz ifodasi bo'ladi. Biz sanoatlashgan innovatsion dasturlar amaliyoti, ijtimoiy modernizatsiya va umuman oddiy insonlarning manfaati uchun xizmat qilishga qaratilgan maqsadlar tomon tub burilish yasamoqdamiz. Umid qilamanki, siz bizning kelajagimiz, farzandlarimiz kelajagi uchun ovoz berasiz, dedi prezident Nursulton Nazarboyev. Ayni paytda Qozog'iston rasmiy matbuoti saylovchilarning aksariyati prezident Nazarboyevga ovoz berayotgani haqida xabar qilmoqda. Jumladan Reuters agentligi so'zlagan Nazarboyev tarafdorlaridan biri 70 yoshli ayol ham mamlakat ahli o'zining ko'pchilik prezidentini qattiq hurmat qilishini aytdi. Biz faqatgina Nazarboyev uchun ovoz berdik. Biz uni yoqtiramiz va hurmat qilamiz, dedi astonalik saylovchilardan biri xorij matbuotiga saylov uchastkasida bergan intervyusi chog'ida. Xuddi shunday qaror bergan yana bir saylovchi ham Reuters agentligi bilan suhbatda o'z qarori sabablarini izohlar ekan, shunday dedi. Men Nazarboyevga mamlakatni kemirayotgan korrupsiyani tugatish ishlarini oxiriga yetkazish va yaxshi sog'liq kuchiga yetguniga qadar uzoq ishlashini tilab qolaman, dedi yana bir qozog'istonlik keksa saylovchi Andrey Lazovskiy. Kazdak agentligi xabariga ko'ra, prezident Nazarboyev uchun hatto uning raqibi bo'laroq saylovda ishtirok etayotgan tabiat jamoat harakati rahbari Milos Ilusizov ham ovoz bergan. Agentlikka bergan intervyusida bu nomzod amaldagi prezidentga ovoz berish bilan go'yoki saylov g'olibiga tan berganini aytgan. Hayratdamsiz, bu musobaqa bo'ldi va xuddi sportchilar musobaqa so'ngida bir-birini qo'lini qisgani kabi men ham g'olibga o'z hurmatimni bildirdim, deya iqtibos keldi, dedi. Deya Kastak agentligiga intervyu berdi Milos Ilusizov. Qozog'iston muxolifati esa muddatidan 2 yil avval o'tkazilayotgan bu saylovga boykot e'lon qilgan. Nursulton Nazarboyevni 2020 yilga qadar hokimiyatda qoldirish taklifi mamlakat konstitutsion sudi tomonidan rad etilgandan so'ng mamlakat hukumatı prezidentlik saylovini muddatidan oldin o'tkazishga qaror qilgan edi. Saylovni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilar missiyasi ham kuzatdi. Tashkilotning Astanaga borgan yuqori martabali rasmiysi demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha idorasi rahbari Yanishli Narchish matbuot anjumanida jumladan shunday dedi.
Clearly efforts are being made by the authorities to make further progress.
Shubhasiz hukumat tomonidan demokratik islohotlar rivoji yo'nalishida ayrim urinishlar qilingan va bu urinishlar sohasidagi yutuqlar ayni paytda hukumatning iqtisodiy va ijtimoiy sohadagi yutuqlaridan ancha ortda qolayotgandek ko'rinmoqda, dedi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiysi Yanish Linarchich. YHXT rasmiysi mamlakat hukumati oldida ayniqsa inson huquqlari va so'z erkinligini ta'minlash bobida qilinajak ko'plab vazifalar borligini alohida urg'ulab o'tdi. Tashkilot kuzatuvchilar missiyasi saylovga kuzatuvlarni dushanba kuni e'lon qilishi kutilmoqda. Qozog'istonda mamlakat mustaqilligi davrida o'tkazilgan birorta saylov Yevropa davlatlaridan borgan xalqaro kuzatuvchilar tomonidan erkin va shaffof deb baholanmagan. Ammo MDH davlatlaridan borgan kuzatuvchilar missiyasi bu saylovni ham shaffof va tinch o'tganini olqishlamoqda. Shuningdek, Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Muradbek Imonaliyev ham saylovni olqishlab, saylovlar juda barqaror o'tmoqda va biz saylovga bo'lgan bu qadar jiddiy, kuchli tayyorgarlikni faqat olqishlaymiz, dedi Qozog'iston rasmiy matbuotiga bergan intervyusida. Qozog'istonda o'tgan prezidentlik saylovining dastlabki natijalari 4-aprel kuni tushga qadar e'lon qilinishi kutilmoqda.
Rahmat Barno, shu o'rinda aytib o'tsam, Qozog'istonda avvalgi saylov 2005-yilning 4-dekabrida o'tkazilgandi va o'sha saylovni bevosita Qozog'istonni o'zidan turib kuzatish imkoniga ega bo'lgandim. Endi esa mana Pragadan bilvosita kuzatishga muvaffaq bo'lyapman. Aksar tahlilchilar siyosiy shou deb atayotgan ayni jarayonga bir nazar tashlasak, Sovet Ittifoqi parchalangandan so'ng mustaqil Qozog'istonga 1989-yili ilk rahbar etib saylangan Nazarboyev o'shandan beri mamlakatni yakka o'zi boshqarib kelmoqda. Uning prezidentlik vakolatlari 2012-yilda tugashi kerak edi, biroq bir guruh tashabbuschilar Nazarboyevni 2020-yilgacha prezidentlikda qoldirish masalasini o'rtaga tashlab, buning uchun referendum o'tkazish taklifi bilan 5 millionlik imzo to'plangani ham e'lon qilindi. Biroq xalqaro jamoatchilik, jumladan AQSh hukumati Nazarboyevni referendum orqali prezidentlikda yana 10 yilga qadar qoldirish urinishlarini tanqid qilib, ayni holat natijasida Qozog'istonda demokratiyadan chekinish bo'lishi ta'kidlandi. Balki ayni shunday tanqidlar ortidan bo'lsa kerak, Nazarboyev referendum taklifini rad qilib, muddatidan 2 yil avval prezidentlik saylovi o'tkazishga qaror qildi. Joriy yilning 1-fevral kuni ayni taklif yangragan bo'lsa, zudlik bilan saylovga tayyorgarlik boshlanib, 3-aprelga saylov belgilandi. 2007-yilda Qozog'iston parlamenti mamlakatning birinchi rahbari sifatida Nazarboyev prezidentlikka istaganicha o'z nomzodini ko'rsatishi mumkinligi to'g'risida qaror qabul qilgan edi. millionlik Qozog'iston aholisining 3%ini tashkil qiladigan o'zbeklar son jihatdan qozoq va ruslardan keyin 3 o'rinni egallaydi. Qozog'istondagi jami 500,000 yaqin o'zbeklarning 90% janubiy Qozog'istonda yashaydi. Shuningdek, Jambil viloyatida 25,000 o'zbek, Qizilo'rdada 20,000 hamda Olmaota shahri va viloyatida 15,000 o'zbek millatiga mansub aholi yashaydi. O'zbeklar janubiy Qozog'iston aholisining 17%ini tashkil etadi. Ular son jihatdan qozoqlardan keyin 2 o'rinda turadi. Qozog'istondagi avvalgi saylov 2005-yil 4-dekabrda o'tkazilgandi va o'sha yili saylovda janubiy qozog'istonlik aksar o'zbeklar Nursulton Nazarboyev uchun ovoz bergani aytilgandi. Bu galgi saylovda ular kimni qo'llayotganliklarini bilishga urinib ko'rdik.
Ertalab soat 8:30 borib keldim, o'zim biraz bo'ldim, gaplashib o'tirib mana buni qildik, ovoz berdik. Judayam odamlar qatnashishi yaxshi, boshqa hech kimda fikr yo'q, faqat shu Nazarboyevga ovoz beramiz, boshqa hech qanday gap so'z yo'q. Keyinchi hammasi endi hozirgi siyosatimiz, men o'zimcha o'ylayman, hammasi to'g'ri ish olib borilyapti, ancha o'zgarishlar bor. Yana bajarmagan ishlarni bajaramiz deb kechagi programmalar ko'rdik, man o'zim Nazarboyevga ovoz berdim.
Voy, saylovga hech kim bormagan, o'zim borganda ko'rdim, hech kim kelayotgani yo'q, to'lqin hech kim kelayotgani yo'q. A nega bormaysizlar desa, o'zi saylab qo'yishgan, nima qilamiz borganda degan gapni aytishyapti.
Siz o'zingiz qatnashdingizmi?
Qatnashdim.
Kimga ovoz berdingiz sir bo'lmasa?
Hech kimga ovoz bermadim. Yana nima qilib tuzdim, hech biriga nima qilmadim. Hammasini o'chirib tashlagan, ovoz bermadim men. Ovoz bermaganda to'lqin hech narsa yo'qda, bir nima insonlarga bo'ladigan bir yaxshi tarafdan foydaliroq narsadan hech narsa yo'q programmada.
O'sha 4 nomzoddan birortasi ham sizga yoqmadimi?
Yoqmadi. Bizlar nima deydi, predlojeniya qilganmiz, mana bunaqa usloviya kerak, bunaqa qilib bergin debdi. Shuni qilsang bizlar nima deydi, ovoz beramiz deb aytsak, shuni qilmadi. Qayerda мне голосовали мы?
Jamila, o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Kim prezident bo'lishi mumkin?
Nazarboyev, конечно. Он второй Карим, ikkinchi Карим bo'lganki Nazarboyev bo'ladi.
Nazarboyevga ovoz berdim. Qozog'istonda qozoq do'stlarimiz bilan shunday ittifoqchilik, men Nazarboyevdan boshqaga hech qanday ovoz bermayman. Bizning bittagina poshshamiz bor.
Janubiy Qozog'istondagi 500,000 yaqin o'zbeklarning saylovda qatnashish jarayonini kuzatgan Janubiy Qozog'istonlik jurnalist Abdumalik Sarmonovni bevosita muloqotga taklif qildik. Hozir biz bilan bevosita muloqotda Janubiy Qozog'istonning Oqsuvkent shahridan Abdumalik Sarmonov. Abdumalik aka,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Abdumalik aka, mana bugun saylovni kuzatdingiz, shu bizi ko'proq o'zbeklarni, o'sha Janubiy Qozog'istonda yashayotgan 500,000 yaqin o'zbeklarni saylovda qatnashish jarayoni qiziqtiradi. Siz nima deya olasiz o'z kuzatishlaringizdan kelib chiqib?
Aslida saylov jarayoni bu kompleks bir jarayon bo'lib, uningki bugungi kuni bu eng oxirgi kun, ya'ni eng oxirgi yakuniy qismi. Uni undan avvalgi qismlardan alohida ajratishga bo'lmaydi. Ushbu saylovda saylovning Nazarboyev birinchi marta umumxalq saylov yo'li bilan saylangan 92-yilmida shu vaqtdagi saylovga o'xshatish mumkin. Chunki bu saylovda ham avval boshdan Nazarboyevning prezidentlikka qaranishi aniq edi. Xalqning juda ham ko'p qismi bunga ishonardi, chunki ana shunday ishonch bor edi. Lekin bu ikki saylovning bir biriga o'xshashligi sabah bilan oqshomning o'xshashligiga o'xshaydi. Ya'ni unda ham bunda ham hamma Nazarboyevning prezident bo'ldi deb hisoblashdi va ayni shunday bo'lib tugadi ham.
Endi Abdumalik aka, Abdumalik aka, endi biz bugun o'sha Janubiy Qozog'istondagi bir guruh o'zbeklar, shu mahalliy o'zbeklar bilan suhbatlashganimizda ular ko'proq shu Nazarboyev uchun ovoz berganliklarini va shu amaldagi prezident Nazarboyevni qo'llashlarini aytishdi. Bu holat shu
bugungi kunda bizning rayonda, masalan, Sayram rayonida 12 saylov komissiyasida bizning kuzatuvchilarimiz bo'ldi. Ularning aytishicha aholining saylovda qatnashishi judayam kam, ba'zi uchastkalarda 10% ham yetmagan. Lekin saylov komissiyasida 7 a'zo bor, 7 a'zoning hammasi ham O'zbekiston partiyasining a'zosi bo'lganligi bu saylovda har doim bo'lgani kabi sonsalashtirishlar bildirishini aniq belgilab qo'yadi. Men nazarimda hisobot bergan vaqtlarida protokollar 90%dan ortiq aholi qatnashdi degan bir shaklda to'ldiriladi va mening o'ylashimcha Nazarboyevga 95%dan ortiq ovoz berilganligi rasman ko'rsatiladi.
Abdumalik aka, endi bu shu 3-aprel kungi saylovda biror bir jiddiy qonun buzilish kuzatildimi shu Janubiy Qozog'iston viloyatida?
Mening kuzatishimcha bu saylovlarning oxirgi, ya'ni so'nggi saylov ovoz berish kuni haqida gapiradigan bo'lsak, shu vaqtgacha o'tgan saylovlarning ichida eng nisbatan toza o'tgan deb hisoblash mumkin. Oxirgi kunini hisoblasak, ya'ni ana shu saylov bevosita odamlar kelib urnalarga kalit tashlaydigan vaqtini. Lekin ya'ni avvalgiday kalfel degan, ya'ni bir odamniki qayta 4-5 uchastkaga borib ovoz berishi, boshqa shu kabi narsalarniki hech bir kuzatilmadi.
Tushunarli.
Faqat yagona bitta narsa bor, aytish mumkin bo'lgan narsa u ham bo'lsa odamlarni kelmagan odamlar uchun, ya'ni protokollarni sahnalashtirilishi. Menimcha bu bo'ladi, hali bo'lmadi, lekin menimcha bo'ladi. Ya'ni 90%dan ortiq xalq qatnashdi deganday bir shaklda to'ldiriladi protokollar. Chunki aslida real oladigan bo'lsak, xalq juda ham kam qatnashdi saylovda.
Abdumalik aka, endi bizni vaqtimiz cheklangan, jonli efirdamiz. Sizga suhbatingiz uchun rahmat. Demak, aziz tinglovchi, biz bilan bevosita muloqotda Janubiy Qozog'istonning Sayram tumani Oqsuvkent shahridan jurnalist Abdumalik Sarmonov bo'ldi. O'zbekiston va Turkmanistonga solishtirganda Qozog'iston demokratik islohotlar borasida ilg'or bo'lib ko'rinishi mumkin, ammo muqoyasa obyekti o'zgartirilsa, Qozog'istonni hatto demokratik davlat deyishga ham til bormaydi deya noliydi qozoq muxolifatchilar. Qirg'izistonda o'tgan yili sodir bo'lgan aprel voqealaridan so'ng qozoq muxolifatining prezident Nursulton Nazarboyev siyosatiga qarshi harakatlari ancha faollashdi. Shu bilan bir qatorda qozoq huquq-tartibot organlarining muxolifatchilar harakatlarini kuzatib borishlari ham ancha kuchaytirildi. Qozog'istondagi yetakchi muxolifat partiyalari ovoz berish natijalari qalbakilashtirilishi avvaldan ma'lum bo'lgani vajidan saylovni, ya'ni 3-aprel kungi saylovni boykot qildilar.
Ozodlikka o'z fikrini bildirgan Azad umummilliy sotsial-demokratik partiyasi raisi Jarmaxon Toyoqboy bu saylovlarni hatto saylov deb atashga ham tili bormayotganini gapiradi.
Реальной альтернативой на этих выборах не участие серьезных политических оппонентов. Все это выборы делает достаточно таким предсказуемым. Здесь обыватель.
Бұрар танлауының юқлығы, жидді сиясы оппонентларының сайлауды іштірог етмейотканы, оны алдындан башарат қылыш мүмкін болген тадбірге айлантырып қойды. Президентке номзатларының барчасы қоғырчақ мұхалифатчылар екені еч кім үчін сыр емес. Номзатлар сиясы сахнада мұтлақа номалым. O'z qarashlarini tez-tez o'zgartirib turadigan va aytarli bir siyosiy kuchga ega emas shaxslardir. Ularning birortasi muxolifatchi emas, chunki bu shunday nomlanish saylovda na siyosiy, na ijtimoiy-iqtisodiy va na huquqiy tenglik kafolatlangan. Biz taklif qilgan xalqaro qoidalarga mos saylov talablari Markaziy saylov komissiyasi tomonidan rad etilgandan keyin biz unda ishtirok etishdan bosh tortdik, deydi 2005-yilgi saylovlarda prezidentlikka nomzodligini ko'rsatgan Azad umummilliy sotsial-demokratik partiyasi raisi toshi Jarmaxon Toyoqboy. 3-apreldagi prezident saylovlarida ko'tariladigan asosiy savol kim prezident bo'ladi? Emas, balki qancha odam Nazarboyevga ovoz beradi, deya fikrini bildiradi yana bir muxolifatchi, Olg'a partiyasi raisi Владимир Козлов.
Ну, я думаю, что обеспечат не меньше 90, потому что у нас, в общем-то, всем понятно, что, например, если на прошлых выборах президент набрал 90, по-моему, там 1%, и он еще не был лидером нации.
Bu saylovda menimcha 90%dan kam bo'lmagan ko'rsatkich ta'minlanadi. Chunki o'tgan prezident saylovlarida prezident 91% jamlagan bo'lsa, endilikda millat yetakchisi sifatida u 94%dan kam yig'masligi kerak-ku. Buning uchun esa saylovchilar miqdori taxminlarimga ko'ra 76%dan kam bo'lmasligi kerak. Bugun ertalab saylov uchastkalaridan birida avtobuslarda studentlar olib kelinib, uchastkalarda navbat kutib turibdi. Tasavvur qila olasizmi? Yakshanba kuni qor yomg'ir yog'ayotganda qaysi talaba uyqudan turib saylov uchastkasiga keladi? Shunga qaramasdan bu saylov Nazarboyevning hokimiyatdan ketishini yanada yaqinlashtirdi. Chunki keyingi saylovlarda Qozog'iston establishmenti Nazarboyevni hokimiyatga yaqinlashtirmasligi allaqachon tayin bo'ldi. Shuning uchun ham biz o'z kuchimizni keyingi saylovga yig'ib, bu saylovni boykot qildik, dedi Ozodlikka muxolif Olg'a partiyasi raisi Vladimir Kozlov.
3-aprel kungi Qozog'istondagi saylovlarni kuzatayotgan xorijiy kuzatuvchilar hamda mahalliy kuzatuvchilar bu yilgi saylovlar o'tgan saylovlarga nisbatan anchagina tinch o'tayotganlarini aytmoqdalar.
Qozog'istondagi prezident saylovlarini kuzatib borayotgan ayrim qozog'istonlik ekspertlar bu saylovlarning tinch o'tishi oldindan ma'lum bo'lganini aytadilar. Xatarlarni baholash guruhi direktori, siyosiy tahlilchi Do'sim Satbayev amaldagi rasmiylar uchun salbiy bo'lgan har qanday ko'rinishning oldi olinganini gapiradi.
Выборы проходят очень спокойно, что неудивительно, потому что сам состав участников не предполагает каких-то сюрпризов, в том числе неприятных для власти. Каждый играет свою роль. Сейчас активно идёт работа по тому, чтобы была увеличена явка избирателей.
Saylov kutilgandek juda tinch o'tyapti. Har kim o'zining rolini bajaryapti. Eng dolzarb masala saylovchilar davomatini ta'minlash. Saylov oldidan ham hukumat tomonidan saylovchilar sonini oshirishga qaratilgan faol tashviqot kampaniyasi olib borildi. Lekin tashkilotchilarning rejalariga ob-havo jiddiy ta'sir o'tkazadi. Masalan, Qozog'istonning eng yirik shaharlaridan biri Olmaotada qor yog'yapti. Umuman olganda, muxolif kuchlar ishtirok etmayotgani bois saylovda biror noxush vaziyat yuzaga keladi deb o'ylamayman, deydi qozog'istonlik tahlilchi Do'sim Satbayev. Asnoda Shanghay hamkorligi tashkiloti rasmiylari Qozog'istondagi muddatdan oldin prezident saylovlari tinch o'tayotganidan mamnun ekanliklarini ma'lum qildilar. Qozog'istondagi saylovlar barqaror vaziyatda, turli noxushliklarsiz o'tayotgani nafaqat qozog'istonliklarni, balki qo'shnilarni ham quvontirishi kerak. Intriganing yo'qligi esa shaxsan meni juda xursand qildi, dedi SHT bosh kotibi Muratbek Imonaliyev jurnalistlar oldida qilgan chiqishida.
Markaziy saylov komissiyasi, ya'ni Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, 3-aprel kechki soat 6:00 qadar saylovchilarning 84% ovoz berib bo'lgan. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Liviya isyonchilari koalitsiya amaliyoti davom ettirilishini so'radi. Afg'onistonda Qur'on yoqilishiga qarshilar 7 xorijlikni o'ldirdi. Yaponiya atom stansiyasida 2 nafar ishchi jasadi topilgani tasdiqlandi. Suriya prezidenti yangi hukumat tuzishga ko'rsatma berdi. Turk zobiti O'zbekistondagi nurchilar panohida AQSh razvedkasi ishlaganini iddao qilmoqda. Ayrim tahlilchilar Karimov va Nazarbayevning mintaqada liderlik mavqei borasidagi kurashi natijasida ikki davlat o'rtasida siyosiy munosabatlarning silliq emasligi haqida gapirib keladilar. O'zbek-qozoq chegarasining yilda 2-3 marta ma'lum muddatlarga yopib qo'yilishi, chegaradan oziq-ovqat, asosan sabzavot mahsulotlari olib o'tilishiga cheklovlar joriy etilishi kabi holatlarni aksar tahlilchilar aynan hukumatlararo sovuq munosabatlar mevasi sifatida baholashadi. Nursulton Nazarbayevning shu paytgacha o'rtaga tashlagan mintaqaviy integratsiyaga oid takliflari Islom Karimov e'tirozi bois muvaffaqiyatsizlikka yuz tutib kelayotgani aytiladi. Lekin mintaqadagi ikki yirik davlat O'zbekiston va Qozog'iston harbiy, savdo-sotiq va atrof muhitni saqlash sohalarida hamkorlik qilib keladilar va boshqa ko'plab sohalarda ikki davlat o'rtasida hamkorlik mavjudligi aytiladi. O'zbekistonliklarning iqtisodiy hayotini kuzatadigan bo'lsak, ko'plab muammolar, masalan, benzin taqchilligi o'tgan yili kuzatilgan hamda bug'doy uni bilan bog'liq muammolarining bir uchi albatta Qozog'istonga borib taqaladi. Qo'shni davlatda bo'layotgan siyosiy jarayonlarga o'zbekistonliklarning munosabatlarini o'rganish uchun bir guruh oddiy aholi vakillariga sim qoqdik.
Agar yashirin ovoz berish yo'li bilan saylov o'tadigan bo'lsa, Nazarboyev o'zi bo'ladi.
Nimaga endi Nazarboyev deb o'ylayapsiz?
Endi nomzodini bekorga qo'ymagan, agar ziyodiy gaplariga qaraganda prezident bo'lish xohlamagan bo'lganda nomzodini qo'ymagan bo'lar.
Endi bu Qozog'iston xalqiga yaxshi deb o'ylaysizmi, yomonmi?
Albatta yomon. Nima uchun? U ham bizga Karim o'xshagan diktatorning bittasi deb yo'q.
Yo'q, bundan xabarim yo'qlik. Yo'q, bu masala bo'yicha xabarim yo'q, lekin Qozog'istonda prezidentlik saylovi masalasi bo'yicha.
Bu mahalliy matbuotda gapirishmadimi bu to'g'rida?
Mumkin kecha navbu televizion orqali, matbuot orqali aytgan bo'lishi, lekin ko'rganim yo'q. E'tibor bermayman.
Yo, Qozog'iston prezidenti ham nimada? U ham haydaqa musulmon davlatida u ham ular prezidentlikka berib qo'ymaydi, u ham yerda Nursulton Nazarboyevga oyog'i yerda turibdiyu, musulmon davlatlarida ular dincha bermaslikka harakat qiladida prezidentlikni, shuni aytyapman. Oyog'i yerda turibdi, Nursulton Nazarboyevni ham oyog'i yerda turibdi, shuning uchun hali beri prezidentlikni bermaydi deb aytyapman.
Demak, sizningcha natija Nazarboyev foydasiga hal bo'ladi.
Nursultonni foydasiga hal bo'ladi.
Men o'ylaymanki, Nazarboyev foydasiga hal bo'lsa kerak. Endi bilasizmi, men chunki bu men o'zimni shaxsiy fikrim, baribir endi demoqchimanki, endi har holda shunday bo'lsa kerak. Yana kim biladi, yana balkim o'zgarish ham bo'lishi mumkin. Balkim o'zim nomzodimni qo'ygan nimalarni ham, balkim dasturi yaxshi bo'lsa, nima bo'lsa, balkim o'sha Qozog'iston xalqi nazir bo'lgan bo'lsa, balkim o'shanday ham bo'lib ketishi mumkin. Agar o'sha boshqasi ovoz berishlari ham mumkin. Shunday ham bo'lishi mumkin. Chunki bu bilasizmi, mehribon, bu narsa masalan saylov degan narsa shunday narsaki, masalan, mana hech kim oldindan bu narsani bashorat qila olmaydi baribir.
Menimcha Qozog'istonlar o'zi yomon yashayotgani yo'q, normal hayot kechirishyapti. Endi prezidentlik saylovga keladigan bo'lsak, menimcha Nazarboyev qoladi-yu, ularda ham baribir nimasi bo'ladi. Javob unchalik demokratik davlat emas, chunki Nazarboyev o'ziga o'zi qolishni harakat qiladi. Chunki men eshitishim bo'yicha o'zi xalqam buni hozir o'zi ham ko'p talab qilyapti o'zi qolishini. Chunki endi ularda vazmoch yaxshi, masalan, bu tadbirkorlik ishlab chiqarish ham yo'q, yengillik berganda o'zi qoladi.
Biz suhbatda bo'lgan oddiy o'zbekistonliklarning aksari Nazarboyev prezidentlik kursisida qolishiga ishonishlari haqida gapirishdi. Hozir biz bilan bevosita muloqotda Toshkentdan siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov. Farhod aka?
Aytaman.
Farhod aka, endi mana shu Qozog'istondagi 3-aprel kuni o'tgan prezidentlik saylovini kuzatdingiz. Bir fikringiz qanaqa, qisqa bir?
Mana o'ylashimcha bu oldindan natijasi ma'lum saylovlar degan saylovlar turiga kiradigan jarayon bo'ldi. Gap shundagi shu demokratik tahlilda ko'pincha shu mamlakatiga qarab saylov bo'layotgan paytda saylovlarning natijasini oldindan aytsa bo'ladigan yoki aytib bo'lmaydigan saylovlar deb tasniflashadi. Man bu mazkur saylovlarni oldindan natijasi ma'lum saylovlar deb baholagan bo'lardim. Qolaversa shu fikrni saylovda qatnashayotgan prezidentlikka o'z nomzodini qo'ygan ayrim shaxslar ham tasdiqladi. Xususan ekologik ittifoq tabiat degan tashkilotning rahbari Belousizov o'zini nomzodini qo'ygan ekan prezidentlikka, ammo o'zini ovozini amaldagi prezident Nazarboyev foydasiga bergan bo'lib, qolaversa bu ovozim o'sha prezidentni bildirgan hurmat belgisi deb ham ta'kidladi. Qolaversa, hali saylovlar tugamasidan Nazarboyevni g'alaba qozongan deb rus tilida pobeditel deb yozildi internetda. G'alaba qozongan tomon ham aytdi. Demak, hattoki qozog'istonliklarni
Farhod aka, uzr shu o'rinda shu Qozog'istondagi prezidentlik saylovi bilan O'zbekistonda o'tkaziladigan saylovlarni bir o'xshash ssenariy asosida bo'lishini bir jihatlari bor deb tuyuladi. Mana yuqorida aytib o'tdingiz, Qozog'istonda prezidentlikka o'zini qo'ygan, nomzodini qo'ygan shaxs prezident amaldagi prezidentga o'z ovozini bergan. O'zbekistonda ham xuddi shu holat bo'lgandi, ya'ni o'sha 99-yilgi prezidentlik saylovida Abdulhafiz Jalolov o'sha saylov uchastkasidan chiqib, men Karimovga ovoz berdim degandi. O'sha o'xshash ssenariy bu o'sha Markaziy Osiyodagi saylovlarda shu o'xshashlik jihatlari ko'p emasmi?
Ha, bu ko'rinib turibdi, o'zingiz ham buni misolini keltirdingiz. Faqat Abdulhafiz Jalolov o'zini nomzodini qo'yganda, undan keyingi prezidentlik saylovlarida ham bizda 4 ta nomzod bo'lgan edi va paytda ham shunga o'xshash holat kuzatildi. Demak, Qozog'iston bilan O'zbekiston siyosiy tizimlarida, siyosiy jarayonlarida farq unchalik ko'p emas deb ham aytishimiz mumkin, ta'kidlashimiz mumkin.
Farhod aka,
lekin men yana Qozog'iston misoliga qaytib aytmoqchi edimki, biz Qozog'istonni shu rivojlanishini, siyosiy rivojlanishini kuzatganda ko'pincha tashqi, ayniqsa tahlilchilar, kuzatuvchilar, sharhlovchilar Qozog'istonni boshqa Markaziy Osiyo davlatlaridan o'zib ketdi o'zining siyosiy rivojlanishida, demokratik islohotlarida deb ko'pincha baho berishadi. Bugungi kundagi vaziyat, mana shu ayniqsa hozirgi saylovlar ham ko'rsatib turibdiki, bu baholar, bu sharhlar o'rinsiz, noto'g'ri. Hech ham Qozog'iston boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlaridan uzoq o'zib ketgani yo'q. Juda ham o'xshash va bir xil hamma qatori ancha hali siyosiy islohotlarga muhtoj. Qolaversa, yaqindagina
O'BSE
degan tashkilot, ya'ni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga rais bo'lgan davlat uchun, ya'ni Qozog'iston uchun bunday tarzda
bunday ko'rinishda saylovlar o'tkazish menimcha yarashmasa kerak.
Farhod aka, rahmat. Demak, Toshkentdan biz bilan suhbatda siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov bo'ldi. Markaziy Osiyodagi siyosiy shoular yoki bir xil o'xshash ssenariy asosidagi saylovlar mintaqaning ikki yirik davlati O'zbekiston va Qozog'istondagi prezidentlik saylovlari legal va legitimmi? Ayni savolga navbatdagi maxsus dastur orqali lavha eshittirish orqali savol javob izlaymiz.
Ro'yxatdagi birinchi nomzod Nursulton Nazarboyevni o'zbekistonliklar yaxshi taniydi. Tahlilchilar fikricha, tabiat ekologik uyushmasi raisi Melis Yeleusizov, Kommunistik xalq partiyasi yetakchisi Jambul Akmatbekov, Vatanparvarlar partiyasi yetakchisi senator G'ani Qosimovlar shu kunda o'zbekistonliklar uchun qanchalik notanish bo'lsa, saylovdan keyin ham shunchalik notanishligicha qolib ketaveradi. Nursulton Nazarboyevning ham, Islom Karimovning ham saylovlari bir qarashda risoladagiday o'tganga o'xshaydi. Biroq tahlilchilar masalaga chuqurroq legallik va legitimlik nuqtai nazaridan yondashadilar. Keling avvalo mavzuni o'rganishimiz oson bo'lsin uchun legallik va legitimlik tushunchalari ma'nolarini yodga solaylik. Bu ishda bizga sotsiolog va siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov yordam beradi.
Legallik nima?
Legallik qonuniylik, yuridik huquqiy muvofiqlik degan bir ma'nolar beradi. Masalan, O'zbekiston sharoitida O'zbekiston qonunlaridan kelib chiqib, bu xatti-harakatlar qanchalik to'g'ri, noto'g'ri, ya'ni qonunga muvofiq, muvofiq emasligini aniqlab beradi. Bu legallik, ya'ni legal degani qonuniy degani.
Legitimlik nima?
Legitimlik bu ancha keng tushuncha. Masalan, legitimlik degani jamiyat tomonidan tan olinish darajasi, jamiyat tasavvuri va qadriyatlariga muvofiqlik darajasi yoki aholining hokimiyatga bo'ysunishga ishonch darajasi, ya'niki hokimiyat, hukumat yoki biror bir guruh yoki siyosiy shaxs qanchalik legitim bo'lar ekan, u shunchalik xalq tomonidan tan olinadi. Va unga shunchalik bir tabiiy ravishda qo'rquvlarsiz, majburiyatlarsiz odamlar, jamiyat unga bo'ysunadi yoki mana shu bir shaxsga yoki hokimiyatga. Ya'ni legitimlik bu qonun darajasida bo'lsin, bo'lmasin, masalan, ziddiyatlar paydo bo'ladi. Legallik bilan legitimlik, masalan, aytaylik, qonun darajasida saylovlar o'tdi va ma'lum bir muddatdan keyin xalq tomonidan o'sha hokimiyat, masalan, mana arab davlatlarida ko'ryapmiz, u ag'darib tashlandi. Lekin butun xalq ishtirok etganligi uchun bu hokimiyat keyingi saylovlargacha legal hokimiyat emas, ya'ni qonunlar darajasida faoliyat ko'rsatayotgan hokimiyat emas, lekin u legitim, ya'ni xalq tomonidan tan olingan va xalqning irodasi bilan o'sha hokimiyatga, hukumatga kelgan hukumat hisoblanadi. Ana bu qisqagina bir ta'rifi.
Sotsiolog va siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning yordami bilan legallik va legitimlik nima ekanligi to'g'risida biroz tasavvurga ega bo'ldik. Mana endi Nursulton Nazarboyev va Islom Karimovlar nomlari bilan bog'liq saylovlarning, ularning prezidentlik lavozimiga kelishining, bu lavozimni egallab turishining legalligi va legitimligi to'g'risidagi fikrlarga o'tamiz.
Qozog'iston
1990-yilning aprelida Qozog'iston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti Kommunistik partiya birinchi kotibi Nursulton Nazarboyevni prezidentlikka sayladi. Tarixchi olim va siyosatshunos Ozodlik radiosi Qozoq xizmati muxbiri Sultonxon Jusupning fikricha,
bu saylov legalni va legitimni zangdi bo'ldi.
O'sha saylov legal va legitim bo'lgan.
O'zbekiston
Islom Karimov O'zbekiston prezidenti lavozimiga ilk bor 1990-yili 24 martda saylangan edi. Islom Karimov ham qo'shnisiday Kommunistik partiya birinchi kotibi degan lavozim nomini prezident degan atamaga almashtirgandi. Kamoliddin Rabbimov.
Bu xalq saylovlari emas, bu o'sha davrdagi Oliy Kengash tomonidan Karimovni prezident etib saylashi haqida gap ketadi. Lekin buni saylov deyish qiyin, chunki bu birinchidan xalq saylovi emas, ikkinchidan bu o'sha nomni o'zgartirish, ya'ni rus tilida переименование desak ko'proq to'g'ri bo'lar.
Kamoliddin Rabbimov edi.
Qozog'iston
1991-yilning 1-dekabrida hali hanuz Qozog'iston SSR degan nom bilan yashayotgan respublikada 1-umumxalq prezident saylovi o'tkazildi. Qozog'iston o'zini mustaqil deb e'lon qilishiga yana 16 kun bor edi. 1-dekabr kungi saylovda Nursulton Nazarboyev Qozog'iston SSR prezident etib saylangandi. Sultonxon Jusupning fikricha o'sha saylov
jalpi qaltiq saylov bo'ldi, bul saylov zangdi және легитимні болды.
Легал ва легитим болген. Бірок, 16 декабрдан сон пайда болген вазиятта Назарбаевның президент лавазымыда қалышының легаллиги ва легитимлиги масаласы күн тартибиге чықып қалганды. Султанхан Джусупның фикирича
Қазақстан Республикасының президенті болып қалуға тиіс емес еді. Ол қайта сайлау өтуге тиіс болды.
Назарбаевтың мұстақыл Қазақстан Республикасы президенті болып қалышқа хақы жоқ еді. О, қайта сайлау өткізуші лазым еді, лекин бұл ішіні қылғаны жоқ.
Өзбекстан.
1991-yil 29-dekabrda 1-O'zbekiston prezidenti saylovi Kamoliddin Rabbimovning fikricha legal saylov bo'lgan, lekin legitim bo'lmagan.
Ya'ni bu qonun doirasidagi saylovlar edi.
Legal saylov, legal.
Legal saylovlar edi, legal saylovlar, ya'ni qonun doirasidagi saylovlar edi va unda masalan hukumat urg'u beradiki, bu alternativa, ya'ni muqobillik asosida o'tdi deyiladi. Biz bilamizki, Karimovdan tashqari mana Muhammad Solih ham ishtirok etgan edi. Ya'ni legallik nuqtai nazaridan mana shu saylovlarda Karimov yutib chiqdi, lekin buni legitimligiga ko'pgina bir shubhalar bildirish mumkin. Ya'ni xalq tomonidan tan olinish darajasi. Ya'niki, agarki saylovlar haqiqatda erkin bo'lganida va administrativ imkoniyatlar, ya'ni ma'muriy imkoniyatlar ishlatilmaganida va muqobil bo'lgan nomzodning imkoniyatlari qirqilmaganida edi, Muhammad Solihning olgan ovozlari ancha yuqori bo'lishi mumkin edi. Agarki saylov jarayoni uzoq muddat davom etib, haqiqatda erkin saylovlar bo'lganda, balki Muhammad Solih 51% yoki undan ko'proq ovoz ham olishi mumkin edi. Ya'ni siyosiy jarayon qanday bo'lishiga ko'p narsa bog'liq.
Kamoliddin Rabbimov edi.
Qozog'iston.
Nursulton Nazarboyev 1993-yili mamlakat parlamentini tarqatib yubordi. Bu ish 1995-yili yana takrorlandi. 95-yilning aprelida Qozog'istonda umumxalq referendumi o'tkazilgandi va Nazarboyevning vakolatlari 2000-yilgacha uzaytirildi. Bu ish ham Sultonxon Jusupning fikricha
bu tag'ida zangsiz, legitim bo'lmadi. Nega?
Nolegal va nolegitim ish bo'ldi. Chunki referendum o'tkazish uchun parlament ruxsati kerak edi, parlamentni esa Nazarboyevning o'zi tarqatib yuborgan. Nolegal va nolegitim deb hisoblanayotgan birinchi saylovdan kelib chiqilganda ham Qozog'iston prezidenti saylovi 1996-yil dekabrida o'tkazilishi kerak edi. Nazarboyev esa 95-yilgi referendum orqali vakolatlarini 2000-yilgacha uzaytirib olgan.
O'zbekiston.
Yana O'zbekistonga qaytamiz. 1995-yil 26-martda bu mamlakatda umumxalq referendumi o'tkazilgan edi. Bu tadbirni balki legal deyish mumkindir, biroq u legitim bo'lmagan.
U paytda men student edim, bizni ham referendumga taklif qilishgan edi. Ya'ni biz faqatgina pasportimizni ko'rsatib, ro'yxatdan o'tgan edik. Ya'ni biz saylovda ishtirok etmagan edik, ya'ni referendumda biz uchun ovoz berishgan edim. Buni hatto yashirishmagandi ham. 95-yil 26 martda referendum e'lon qilinadi va unda bitta masala qo'yiladi. Ya'ni Islom Karimovning prezidentlik vakolatini 2000-yilgacha, ya'ni 2000-yilni ichiga qamrab olmaydi. 99-yil dekabrgacha Karimovning vakolatlarini cho'zish masalasi qo'yiladi va referendum natijalariga muvofiq Karimovning vakolatlari cho'ziladi.
Shu o'sha referendum legal bo'lganmi?
Bilasizmi, O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq referendumda ko'rilishi mumkin bo'lmagan masalalar bor. Masalan, O'zbekiston hududlarini ko'rib chiqish yoki bir qancha shunga o'xshagan masalalar bor, lekin prezidentning vakolatlarini cho'zish man qilingan mavzularga kirmaydi. Ya'ni legallik, qonuniylik nuqtai nazaridan bu referendumni O'zbekiston qonunchiligida to'g'ri deb baholash mumkin.
Ya'ni legitimligi qonunchiligi.
Legitimligi dunyo tajribasida bunu mesela nima desam ekan, legitim deb bo'lmaydi, chunki bilamiz, eng avtoritar bo'lgan diktatura davlatlaridagina mana shunday tajriba mavjud. Birinchidan, ikkinchidan O'zbekiston sharoitidagi siyosiy vaziyatni ham inobatga olish kerak. Chunki referendum tashabbusi bilan faqatgina parlament chiqa oladi, prezidentning o'zi chiqa oladi va xalq ham mana shunday tashabbus bilan chiqish mumkin, lekin bu mexanizm juda ham murakkab. Ya'ni saylov huquqiga ega bo'lgan aholining 5% imzo yig'ish kerak va bu butun barcha aholi punktlarida teng proporsional yig'ilish kerak. Ya'ni O'zbekiston sharoitida bunaqa bo'lmaydi.
Demak, nolegitim bo'lgan o'sha referendum.
Men buni nolegitim deb hisoblayman, chunki O'zbekiston sharoitida ommaviy axborot vositalari erkin emas, muxolifat ro'yxatdan o'tmagan va hech qanday bir siyosiy e'tiroz bildirish sharoiti, imkoniyati bo'lmagan sharoitda Karimov o'zining mutlaq vakolatini cho'zib olyapti va tashabbus siyosiy partiyalardan, ya'ni Karimov nazoratidagi bo'lgan siyosiy partiyalardan chiqqan edi, ya'ni Oliy Majlis tomonidan va 99-yil dekabrgacha Karimovning vakolat muddatlari cho'zilgan edi.
Kamoliddin Rabbimov edi.
Qozog'iston.
1995-yilning aprelida o'tkazilgan umumxalq referendumida vakolatlarini 2000-yilgacha uzaytirib olgan prezident Nazarboyev vakolatlari muddati tugamay, ya'ni 99-yili prezident saylovi e'lon qildi. Saylov yil boshida, 10-yanvarda o'tkazildi. Nazarboyev referendumda belgilab qo'yilgan muddatdan
Al Nazarboyev tag'i da prezident saylovini 1 yil 11 oy burun o'tkazdi. Kezikdan tiz
Bir oy kam 2 yil oldin saylov o'tkazdi va bu saylovni ham nolegal va nolegitim deb atashga haqlimiz, dedi Sultonxon Jusup.
O'zbekiston.
O'zbekistonda navbatdagi prezident saylovi 1999-yil dekabrida o'tkazildi. Bu saylov legal, lekin nolegitim edi.
Bu ham muqobillik asosida bo'ldi, ya'ni Karimovdan tashqari, Karimov uzoq yillar partiya a'zosi bo'lgan partiya o'zini nomzodini ko'rsatdi. Ya'ni o'sha 99-yilda yangi partiya tuzilgan edi, Fidokorlar partiyasi, Fidokorlar Milliy demokratik partiyasi. Lekin Karimovning sobiq partiyasi O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi o'zining nomzodini ko'rsatgandi, ya'ni Abdulhofiz Jalolovni. Biz bilamizki, Abdulhofiz Jalolov saylov uchastkasidan chiqib, bir taxminan 30-40 taga yaqin xalqaro jurnalistlarga intervyu berib, men Karimovga ovoz berdim degan edi.
Legal bo'lganmi o'sha saylov? Nolegal bo'lganmi?
Saylov legal bo'lgan, qonunchilik darajasida, ya'ni doirasida navbatdagi saylovlar bo'lgan edi.
Legitimligi?
Legitimligi albatta bu legitim emas. Buni hech qanaqangi bir legitim deb hisoblab bo'lmaydi. Abdulhofiz Jalolov yashirmagan ediki, men saylovlarda ishtirok etishni xohlamagandim, lekin mandan shuni so'rashdi, deb yumshoq qilib aytganda. Va alternativ muqobil shaxsning o'zi Karimovga ovoz berishini o'zi, bu o'sha jamiyatdagi siyosiy doiralardagi atmosferani, muhitni qanchalik tarang ekanligini bildiradi.
Kamoliddin Rabbimov edi.
Qozog'iston.
Umuman, bu mamlakat prezidenti saylovlari tarixiga e'tibor qaratilsa, Nursulton Nazarboyevning har gal muddatidan avval saylov o'tkazib kelayotgani guvohi bo'lish mumkin. Muddatidan avval o'tkazilgan so'nggi saylov natijalariga ko'ra, yana prezident bo'lib qolgan Nazarboyev bu gal 2012-yilning dekabrigacha lavozimda qolishi kerak edi. Lekin u yana shoshildi. Bu gal saylov kelayotgan yakshanbada, 3-aprel kuni o'tkaziladi.
Bulda zangsiz және легитимді емес.
Bu ham nolegal, ham nolegitim saylovdir, dedi Sultonxon Jusup.
O'zbekiston.
2002-yili O'zbekistonda yana umumxalq referendumi o'tkazildi. Bu tadbirning legalligi va legitimligiga e'tiroz bildirib bo'lmaydi, lekin eng katta gap mana shu lekinda. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan o'tkazganimiz suhbatning bu qismida 2007-yili o'tkazilgan prezident saylovi haqida ham so'z boradiki, bu saylovni alohida abzatsga bo'lmaganimiz sababini o'zingiz tushunib olasiz. Islom Karimovni nima uchun nolegal va nolegitim prezident ekanligini tushunib olmoqchi bo'lsangiz, suhbat davomini diqqat bilan tinglang.
Lekin Karimovning vakolatlari bu yerda ko'rilmagan edi. Bu yerda ikkita masala ko'rilgan ediki, birinchisi Oliy Majlisni ikki palatali professional bir parlament shakllantirish, ikkinchisi prezidentlik vakolati, ya'ni Karimovning vakolatlari emas, prezidentlik vakolatlari. Bu yerda mana shunga e'tibor berish kerak. prezidentlik vakolatlarini, konstitutsion vakolatlarini 5 yildan 7 yilga cho'zish masalasi qo'yilgan edi. Va ikkala masalaga ham xalq xo'p deb javob bergan, ya'ni ko'pchilik o'sha takliflarni qo'llab-quvvatlagan.
Savollarim bir xil. Shu bu siyosiy tadbir legalmidi, nolegalmidi?
Bu albatta legal, chunki O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha davlat tizimiga aloqador bo'lgan muhim masalalar referendum orqali hal qilinishi kerak.
Legitimligi
uning legitimligiga bu yerda e'tiroz bildirib bo'lmaydi, chunki meni nazarimda mana shu ikkala masalada ham xalqning prinsipial e'tirozi bo'lishi mumkin emas edi. Chunki haqiqatda ya'ni bitta masala bo'yicha, ikki parlamentli parlamentga o'tish masalasi bo'yicha. Lekin 5 yildan 7 yilga cho'zish masalasi bu ancha ziddiyatli, lekin O'zbekiston jamiyatining haqiqiy bir munosabatini bilmaymiz. Bu masalalar bo'yicha sotsiologik tadqiqotlar o'tkazilmagan. O'tkazilgan bo'lsa-da ularga ishonish qiyin va boshqa bir muqobil o'sha ma'lumotlarni tekshirish imkoniyatiga ega emasmiz. Lekin
shunga qaramay legitim deyapsiz.
Men buni ko'proq legitim deb bilaman, chunki bu asosan O'zbekiston konstitutsiyasidagi ikkita katta bir bo'limni o'zgartirgan edi. Va o'shanda aytilgan ediki, masalan, referendumni o'tkazish bo'yicha maxsus komissiyaning bir qancha vakillari, jumladan mana Rustam Boyev bor, oldin senator edi va yuridik institutni rektori. O'sha kishi ham aytgan edi, maqolalar yozilgan ediki, 7 yillik vakolatning cho'zilishi joriy prezidentga aloqasi yo'q deyilgandi, ya'ni Karimovga aloqasi yo'q deyilgan edi. Bu jiddiy aytilgan edi, bu bir qancha ommaviy axborot vositalarida keng tarqatilgan edi. Xalq so'zi gazetasida ham bu maqolalar chiqqan edi. Buni yaxshi eslayman. Lekin shunday bo'lsa-da, o'sha navbatdagi saylovlar 2004-yilning oxirida bo'lish kerak edi, ya'ni 2005-yilda. Lekin o'sha referendumdan keyin, o'sha referendum natijalari bo'yicha konstitutsion qonun e'lon qilindi va bu masala Karimovga aloqador bo'ladimi yo'qmi, u yerda bu narsa aniqlashtirilmadi. Lekin o'z-o'zidan Karimov keyingi saylovlar ya'ni 2004-yilning oxirida bo'lmadi va butun jamiyat kutishni boshladiki, demak 2006-yilning oxirida bo'lish kerak deb. Mana e'tibor bering. 99-yil dekabrda saylovlar bo'ldi. Agarki 7 yil deb hisoblaydigan bo'lsak ham 2006-yil dekabrda bo'lish kerak edi.
Shunga qaramasdan
2007-yil dekabrda bo'ldi. Bu yerda ikkita katta buzilish bo'lyapti. Birinchisi, ya'ni qonunlarning buzilishi bo'lyapti, ya'ni legallikning buzilishi bo'lyapti. Birinchisi, o'sha 7 yillik vakolat muddati Karimovga joriy qilinayapti. 7 yillik joriy qilinsa ham ortiqcha Karimov 1 yil o'tiryapti hokimiyatda. Ya'ni 2006-yil dekabrda bo'lish kerak bo'lgan saylovlar negadir 2007-yilga borib ko'chib taqalayapti. Va uchinchi va eng asosiy katta buzilish, biz bilamizki, konstitutsiyada cheklovlar mavjud, prezidentlik muddatining cheklovi. Demak, hattoki yangi referendumdan keyingi cheklovlar bilan bo'lganda ham 7 yildan 2 marta Karimov o'zining nomzodini ko'rsatishga haqqi bor edi. Demak, hisoblaydigan bo'lsak, 91-yil saylovlari bo'ldi. Bu birinchi muddat va 2000-yilgacha keldi o'sha muddat bilan. Ikkinchi muddat mana 99-yildan aytaylik 2006-yilgacha dekabrgacha bo'lish kerak edi. Lekin 2007-yilning dekabrida Karimov o'zini 3-chi marta nomzod qilib ko'rsatdi.
Mana shu legallik nuqtai nazaridan
bu legallik nuqtai nazaridan ham, legitimlik nuqtai nazaridan ham jiddiy konstitutsion buzilish. O'zbekiston qonunchiligida bu katta jinoiy javobgarlikka tortishni taqozo qiladigan huquqiy buzilish hisoblanadi.
Bu eng so'nggi saylovmidi bu?
Bu eng so'nggi saylov edi va mana shu 2007-yil dekabr saylovlarida biror bir O'zbekistondagi yurist tushuntirib bera olmadi. O'sha hukumatga, hokimiyatga yaqin bo'lgan yurist tushuntirib bera olmadi va bunga harakat ham qilmadiki, Karimovning umuman nechinchi muddati bu? Mana shu savol haligacha ochiq qolyapti va mana xalqaro hamjamiyat ko'pincha u bu bayramlar bilan oldin birinchi Karimovni va ayni paytda O'zbekiston xalqini tabriklaydi. Hozir asosan O'zbekiston xalqini tabriklaydi va bundan xulosa qilish mumkinki, Karimovning o'sha legalligini, ya'ni huquqiy qonuniy muvofiqligini ko'pchilik haligacha tan olmaydi.
Demak, shu kunda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nolegal va nolegitim prezident desak bo'ladimi? Qaysi yerlardan kelib chiqib?
Bunday deyishimiz uchun 100% asoslarimiz mavjud. Ya'ni aynan O'zbekiston konstitutsiyasi va qonunchiligi doirasida O'zbekistondagi yuristlarning aytgan gaplarini inobatga olganda ham uning legalligi to'liq shubha ostida.
Legalligi shubha ostida bo'lgandan keyin, demak, kun tartibiga chiqmaydi ham legitimlik masalasi.
Albatta, albatta, chunki bugungi kunda O'zbekistondagi hokimiyatni jamiyat tasavvuri va qadriyatlarga muvofiq keladi deb aytish mutlaqo noo'rin.
Kamoliddin Rabbimov edi.
Va'da qilganimiz erkin mikrofon rukni dasturimizning ikkinchi qismida e'tiboringizga havola qilinadi. Shu o'rinda esa ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.